Бүген хәтер һәм ҡайғы көнө, бүген илебездә һәм айырым алғанда республикабызда матәм көненә бағышланған шаралар уза. Татарстан президенты социаль шелтәләрдә ролик урнаштырды. Рөстәм Миннеханов телеграм каналында Советлар Союзы халқының батырлығын һәм 22 июнь иртәсендә башланып киткән суғышның илгә күпме ҡорбаннар китереүен искә төшерде. Бүген күп милләтле илебез өчен бик мөһим дата. 1941 елның 22 июнь иртәсендә сугыш иғлан итмичә фашистлар Германиясы Советлар Союзына һөҗүм итте. Безнең аталарыбыз, бабаларыбыз үз ватанын саклап калды. Без хәтерлибез, без кайгы уртаклашабыз. Дәхшәтле сугыш еллары һәм аның батырлары мәңгелек хәтердә булсын, диелә язмада. Бүген 22 июньдә Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Советлар Союзы герое Брест крепостен саклаган майор Петр Гаврилов бюстын ачу тантанасында катнашты. Бюст геройның туған яғы Татарстанның Питерәш районы Авельдина ауылында урнаштырылды. Брест крепости оборонысы Бейк Ватан соғышы башындағы героик бәрешләрнең берсе болды. Майор Гаврилов батырлығы ул нықлық, батырлық һәм қиюлық символы. Петр Гаврилов бюстын ашу ул күренекле шәхесләргә қората ихтирам, үткәннәргә қората хөрмәтле мөнәсәбәтебез билгесе. Без балаларына Петр Гаврилов кебек геройлар үрнәгендә тәрбияләргә тиеш. Аның ватанга мәхәббәте, сугыштагы батырлыгы яшьләр өчен лайыклы үрнәк дип белдерде Рөстәм Миннеханов. Шул ук вакытта Татарстан президенты Петр Гаврилов турындагы истәлек Россиянең төрле шәһәрләрендә урам исемнәре белән мәңгеләштерелгән искәртте. Моннан тыш, герой кешеләр күңелендә мәңге саклана. Майор Петр Гаврилов 1941 елның 22 июненнән 23 июленә кадәр Брест крепостының көншығыш фронты белән җитәкчелек итә. Ул үз тирәсенә исән калган сугышчыларны һәм командирларны берләштергән һәм дошман фронтны өзеп керердәй урыннарны саклауны тәэмин итә алган. Татарстан президенты Петр Гаврилов бюстына чәчәкләр салды, шуннан видео элемтә буенча чарага геройның оныгы кушылды. Ул Краснодарда яши, Татарстан җитәкчелегенә республикада бабасы турында искә алуны дәвам итүләре һәм туган авылында бюст куюлары өчен рәхмәт белдерде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Актаныш районының Шираттан тыш сессиясендә район башлыгы Энгель Фәттахов үз теләге белән вазифасыннан китүен белдерде. Район советы депутатлары аның отставкасын кабул итте. Исегезгә төшерәбез, 2021 елның көзендә Актаныш зиратында вандаллык очрагы булды. Православие дининдәге кешенең каберендәге тәрене кискәннәр. 2022 елда шул ук зиратта, шул ук кабердә шундый ук очрак кабатлангач, Энгель Фәттахов җаваплылыкны үз өстенә алып, вазифасыннан китәчәген белдерде. Бүгенге район советы сессиясендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Бу вакыйга республика масштабында Энгель Навапычны озатканда аның турында мактау сүзләре ишетү рәхәт булды. Аның котлаулы чорда министр булып эшләве буенча да яхшы сүзләр әйтелде. Кем генә килсә дә, бу район яхшы икътисади, мәдәни, социаль рейсларга салынган, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Район җитәкчесе вазифаларын Ленар Зарипов башкарачак. Ул 1967 елда Актаныш районы Күҗәкә авылында туган, энергетика университетын тәмамлаган, Шелтәр компания филиалы директоры булып эшләгән, Чаллы шәһәр советы депутаты. 7 яшкә кадәрге балалар өчен шәһәр яны электропоездларында йөрү бушлай булачак. Тиешле закон бүгенге көннән үз көченә керә. Федераль норма барлык төбәкләрдә дә эшли. Ташламаны алу өчен баланың туу турындагы таныклыгын күрсәтергә кирәк. Закон кабул ителгәнче Россиянең 48 субъектында гына 5 яшьтән алып 7 яшкә кадәрге балаларны йөртү өчен өлешчә түләү каралган иде. Казанда Шымбай Фест халыгара куршак театрлары фестивален Сергей Образцов исемендәге Дәүләт академия үзәк куршак театрының алтын битлекле снеговик спектакле башлап җибәрде. Фестивальдә куршак спектакльләренең иң яхшы үрнәкләрен карап, безнең труппаның профессиональ осталыгы да үсә. Киләчәктә мин бу фестивальнең 3 елга бер түгел, 2 елга бер узуын теләр идем, дип кунакларны сәламләде Татарстан мәдәният министры урынбасары Юлия Тхамова. Иң мөһиме театрға сәнғәт жетекшісі болып Илгиз Зәйниев келгеш, Куршақ театрының балаларға ғына түгел, үлкеннәр үшін де театр болуын көрсете алдық. Үлкеннәр спектаклендә артистларыбыз Куршақ пластикасы аша хис тойғыларын да көрсете ала, диде ол. Фестиваль 27 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Бүгін Россия Ислам институтында мүсілман оқу йұртлары студентлары арасында ислам дисциплиналары һәм ғарәп тілі бойынша бүтін Россия олимпиадасы башланды. Быйыл олимпиада Идел буйы Болгарстаны тарафыннан ислам дине кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган шаралар кысаларында уза. Олимпиадада Татарстан, Башкортостан, Дагыстан, Чечня, Ингушетия, Кабарда-Балкария, Мордовия, Карачай-Черкесия, Чувашия республикалары, Самара һәм Оренбург өлкәләреннән һәм башка төбәкләрдән 30-дан артык мөселман уку йорты студентлары катнашачак. Бөтен Россия олимпиадасын ябу һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы иртәгә үткәрелә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 23 июнь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, яшен булу ихтимал, җил төньяк көнчыгыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 12-дән 17 градуска кадәр җылы, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак.